nga kisha në Trevat Shqiptare.
Me tre korrikun e kaluar, Atzef Plumit, Franceskan Shqiptar, ju dorëzua titullin Neri Kombit për kontributin në kulturën kombëtare dhe rezistencën ndaj regjimit komunist. I ishte një shenjderimi e jo vetëm për fratin, por edhe e kryesisht për atë që përfaqëson, për kishën e martirizuar shqiptare së cilës i përket. Ftuam prandaj kryetarin e konferencës i peshqvinore të Shqipërisë, im zot Rokmirditën, kryepeshkëvi i Tiranë Durrësit, për të na folur për këtë ditë. Ta ndjekim prelatin në mikrofonin e Katerina Nushit.
Im zot, si e pritet këtë nderim dhe që përfason për kishën e martirizuar katolike në Shqipëri?
Unë e kam prit me kënaqësi të madhe nderimin që jashtë bën Atzef Plumit me dhënien e urdhit të Neri Kombit, edhe për faktin se ai e ka pranuar disi emrat të gjithë të tjerëve të cilët e kishës të përsekutuar për gati një gjithë shekullit. Vlerësimi që i vën presidenti i Republikës, duke i dhënë pra urdhën e Neri të Kombit, sigurisht është një gjë shumë e rëndësishme, jo vetëm për të pranuar persekutimin, vujtjet e klerit katolik të cilat kanë te kaluar çdo shkallë tjetër gjatë asaj periudhe të diktaturës, por një mënyrë edhe për të dhënë një lloj neri dhe njohurie veprimtarisë kishë katolike në veçanti të klerit të persekutuar, një ndër cilët veteranit të ta quaj ashtu është Padre Zevi. Por jo vetëm nga kjo pikpamje, por edhe për faktin që ai ka dhënë një kontribut shumë të rëndësishëm, po edhe letrar, edhe historik, po historik më tepër, me librin e tij Rno për të tregue, por edhe vlera e këtij kleriku vërtet të rrallë të kishës katolike që ka mbijetu diktaturën, persekutimet dhe ka pasur mundësi në një liber aq të bukur të sjellin të gjitha ata kujtime dhe të bëjnë në një mënyrë të pranishme dhe të tjerëve, gjeneratave të tjerëve që kanë përtarë më pas.
Që ju bie më shumë sy, ndërmjet vlerave të veprës rrëno vetëm për me tregue?
Personazhi i Atzef Plumit nuk është vetëm një personazh i cili mëdhet mrena qarkut të provincës franciskane ose të klerikëve në përgjithësi Shqipëri, po del edhe jashtë kësaj dhe ai bëhet një figurë kombëtare. Mishrohet, domethënë, vërtet i përkushtimi qendresa e pathyeshme e palkundur e klerit katolik ndaj diktaturës së egër për të qëndruar besnik edhe selisht shenjtë dhe parimeve doktrinës së fejes dhe misionit për cilin ata meshtaris për cilin janë kanë kushtuar jetën.
Ju sigurisht me tre korrik ishit i pranishëm si në qasin kur prezidenti Mojsiu i dërzoi Atzefit urdhrin, ashtu dhe kur u promovua libri. Si u pritën këto dy ngjarje nga opinioni publik?
Prit me një kënaqësi shumë të madhe nga të gjithë, sepse kjo e tregoi domethënë edhe pjesëmarrja e autoriteteve të ndryshme, duke filluar nga autoritetet e politikës, pastaj të artit, të akademisë, të letrave, të historisë, të gjithë domethënë gjenshin diçka në këtë figurë të Padre Zefit në librin e tij, diçka për veti, për të mësuar. Kjo është një ditë e cila u shënua bashkë nga këto dy ngjarje që pastaj me kënaqësi konstatoi se dhe shtypi qoftë ai elektronik, qoftë i mediave i shkruara, i dhanë një publicitet shumë të madhë. Domethënë ishte vërtet tema e ditës.
Në motivacionin e titullit shkruat shprehimisht se Atzefi përfason në mënyrën më bindëse disidentin politik. Cili është mendimi juaj?
Disidenti nuk është fjale për shtashme, nuk mund të përdoret në rastin e Padre Zefit, se Padre Zefi nuk është disident. Disident vjen fjala prej desidere, latinishe, që do thot të shmangesh, të largohesh, të shkëputesh, të dalësh jashtë nga një organizatë se cilës i ke përkit. Pra ne i Padre Zefi nuk i ka, s'ka kanë asë njëherë, nuk e ka lill asë zionë në jetën e tij, domethënë me ideologjinë e komunizmit, marksizmit, që mënej si fryt ka qenë diktatura për të cilën Padre Zefi shkruan, prandaj ai nuk është disident, ai është më tepër dëshmitar. Padre Zefi ka dëshmu, e ka prietu atë vujtje, ai asnjëherë, në kuptimin domethënë absolut, nuk ka pas kurrë gjë të përbashkët kur të fish fjala për disident do thotë se dikur, diçka në një mënyrë ka pas të përbash dhe pastaj në një moment të jetës ti a shkputur, qofse nuk ashtë pajtu për puth me idejën, ideologjinë, mënerën, ushtrimit të kësa ideologjie. Prandaj, fjala disident nuk i shkon për dërës. Ati mund t'i thomi dishmitar, i gjallë, i fes, besnik, i patundur, në i selis shajtë dhe dishmitar, i gjallë, i fes, i besimit në Krishtin.
Kjo ishte pjesa pare intervistës që im zëtë mirdita pati mirësin t'i jep të programit tonë. Duke e falenderuar, juftojmë të ndiqni në emisionin e ardhshëm pjesën e dytë, në të cilën kryepeshu i Tiran Dursit jep mendimin e ti mbi një nga çështjet më të mprehta që ka të bëjë me vlerësimin e skaluarës, e pikërisht mbi qëndrimin që duhet mbajtur ndaj dosjeve të sigurimit, si edhe mbi pyetjen shekspiriane që bëhet prej kohe në shtypin shqiptar, të hapen apo të mos hapen, kjo është çështja.